Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau, lakini kwanza ni habari za dunia. Rais wa Marekani anayeondoka Barack Obama anamaliza ziara yake ya Ugiriki hivi leo, akitoa uhakikisho kwa mataifa ya Ulaya kuhusu dhamira ya Marekani kuendelea na majukumu yake katika NATO chini ya utawala wa rais mteule Donald Trump. Kabla ya kuondoka Marekani, Obama amesema kuwa Trump alimhakikishia kudumisha uhusiano na washirika muhimu. Mji wa Athens umekuwa kituo cha kwanza kwenye ziara ya Rais Obama ya mwisho katika mataifa ya kigeni akiwa rais. Viongozi wa Ulaya walitiwa wasiwasi na matamshi ya Trump wakati wa kampeni, na kutokana na hilo wanahitaji hakikisho la kudumishwa kwa uhusiano. Matamshi ya Trump wakati wa kampeni pia yamechochea juhudi za mataifa ya Ulaya za kuunda kikosi maalum tofauti na kile cha NATO. Wakati rais mteule wa Marekani Donald Trump akiendelea kupanga serikali yake mpya, vyanzo karibu naye vinaeleza kuwa aliyekuwa meya wa mji wa New York Rudy Giuliani huenda akateuliwa kuwa waziri wa mambo ya nje. Giuliani ameshawahi kuwa muongoza mashtaka wa serikali, lakini hana uzoefu wa sera za kigeni, swala ambalo ni muhimu kwa wale wanaochukua wadhifa huo. Waziri aliyeko sasa John Kerry aliwahi kuwa mwenyekiti wa kamati ya Senate ya uhusiano wa kimataifa kabla ya kuwa waziri wa mambo ya nje. Condoleezza Rice aliyemtangulia alikuwa mshauri mkuu wa masuala ya usalama wa rais George W. Bush. Colin Powell alikuwa mshauri wa kitaifa na pia mkuu wa majeshi, huku Madeleine Albright akiwa mjumbe maalum wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa kabla ya kuwa waziri. Lakini Giuliani, muungaji mkuu wa Trump wakati wa kampeni, wamekuwa marafiki kwa muda mrefu. Serikali ya Sierra Leone imetetea nyongeza ya bei za bidhaa za mafuta nchini. Wiki iliyopita ilitangaza kusitisha kutoa ruzuku kwa bidhaa za mafuta wakati ikiongeza bei za mafuta taa, dizeli na petroli. Kulingana na hatua hiyo mpya, bei za petroli na dizeli zimepanda kwa senti 67, ambayo ni takriban dola 1.68. Msemaji wa rais wa Sierra Leone Ernest Bai Koroma, Abdullahi Beretei, amesema kuondolewa kwa ruzuku ya mafuta ni muhimu ili kuweza kukabiliana na tatizo la kupunguka kwa mapato ya serikali baada ya janga la Ebola lililoathiri sekta ya utalii, na pia kutokana na kushuka kwa bei ya chuma ya pua inayochimbwa nchini humo. Beretei amesema kwamba serikali ya APC ilipochukua mamlaka mwaka wa 2007, nia yake ilikuwa kuimarisha uchumi na kuvutia wawekezaji kutoka nje ili kutengeneza ajira. Ameongeza kuwa kama hatua ya kuimarisha uchumi, serikali imekuwa ikishirikiana na mashirika ya kimataifa kama vile Benki ya Dunia na IMF. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema kuwa makubaliano ya kusitisha mapigano nchini Yemen huenda yakaanza kutekelezwa kuanzia Novemba 17 iwapo kila mmoja atatekeleza jukumu lake. Wahodhi wenye silaha pamoja na muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia wamekubaliana kuunga mkono makubaliano ya kukomesha mapigano nchini Yemen chini ya mkataba unaonuia kubuni serikali ya muungano ya umoja wa kitaifa kufikia mwisho wa mwaka huu. Mpango huo uliopendekezwa na Oman kutokana na juhudi za Kerry unatoa wito kwa rais wa Yemen Abdurabu Mansur Hadi kuachia madaraka naibu asiyeegemea upande wowote ili nao wahodhi waondoke kutoka miji mikubwa nchini humo. Kerry alieleza hayo mwishoni mwa ziara yake ya umoja wa nchi za Kiarabu hivi leo, akiwa na matumaini kwa makubaliano yataleta maelewano na mazungumzo zaidi. Na Pakistan na China wiki hii zimezindua njia mpya ya biashara ya kimataifa kupitia bandari ya kusini magharibi mwa Pakistan ya Gwadar, ikiwa njia moja ya kuonesha ushirikiano wa kiuchumi wenye thamani miongoni mwa mataifa hayo. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington. Langu jina Harrison Kamau, na muona mwenzangu Sunday Shomari amejiandaa kweli kweli kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shumari, na shikana mwenzangu Abdul Shakur Abud, na kutoka Zanzibar mwandishi wetu Muniri Zakaria, na kule nchini Kenya tutaungana mwandishi wetu Kennedy Wandera, hali kadhalika mwanasheria mkuu wa zamani wa Zanzibar bwana Othman Masoud. Na kwa undani hii leo tunaanza na kumulika huko Zanzibar, ambapo rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Ali Mohamed Shein leo amesaini muswada wa sheria ya uchimbaji mafuta na gesi asilia na kufungua milango kwa makampuni, mashirika na nchi mbalimbali kujitokeza na kuwekeza katika visiwa hivyo vya Zanzibar kwa ajili ya kufanyia kazi ya utafutaji na uchimbaji wa nishati hiyo ambayo ina utajiri duniani. Dr. Shein amesaini mswada huo wa kisheria mbele ya waandishi wa habari pamoja na viongozi mbalimbali wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vilevile Dr. Shein amekuwa rais wa kwanza kule Zanzibar kusaini mswada huo wa sheria, ambayo basi sheria hii ilipitishwa na baraza la wawakilishi mbele ya waandishi wa habari na viongozi wengine wa serikali. Sasa basi, baada ya kusaini mswada huo, Rais Shein alizungumza kule hii leo na wananchi wa Zanzibar.
Sheria imeeleza nzuri. Mafuta ya Zanzibar yatachimbwa Zanzibar kwa manufaa ya Zanzibar. Na fedha zote za Zanzibar bado wanachimba yao na fedha zao.
Naam, basi huyo ni Rais wa Zanzibar Ali Mohamed Shein akielezea swala hilo la mafuta hii leo. Lakini pia amesema kwamba katika katiba na sheria kila upande una namna yake utakavyonufaika na rasilimali hiyo ya gesi na mafuta asilia. Alizungumza zaidi akifafanua.
Baraza la Mapinduzi limeshirikishwa kwa kila hatua. Tumefanya kila kitu pamoja na wale viongozi wote wa wakati wa chama cha CUF waliomo serikali moja ya kitaifa. Leo vireje mtu huyu anaibuka anasemelea nafunda katiba hiyo ukatili ya kujua. Alikubalia nini? Kwa hiyo nasema ni jambo la kisheria, limefanywa kisheria, wanasheria wawili wameshauriana, wakashauri serikali zetu. Mimi nikaridhika na
haya. Basi kama unavyomsikia rais huyu wa Zanzibar akielezea kuhusu kipengele cha sheria kilichoruhusu mswada huo kusainiwa na kupitishwa, basi tunaye mwanasheria mkuu wa zamani wa Zanzibar Othman Masoud. Kwa upande wako bwana Masoud, karibu kwenye mazungumzo yetu, na upengine utueleze tu kwa upande wako sheria hii ambayo imesainiwa leo ina maana gani hasa, na kuna vipengele gani ambavyo vinazungumziwa watakaonufaika wananchi wa Zanzibar na Tanzania kwa jumla.
Asante sana bwana Shumari, na nashukuru kunishirikisha katika mjadala huu. Kwa kweli sheria ya suala kwanza lenyewe la uchimbaji, ni utafutaji na uchimbaji wa mafuta, ni jambo ambalo limekuwa likifanyiwa kazi kwa muda mrefu sana, na nadhani kwa nakumbuka toka mwaka 96 wakati kampuni ya Antony ya Canada ilipopewa leseni na waziri kule Tanzania Bara na CTBC kwamba kufanya utafiti na kuchimba mafuta katika vitalu vya mafuta vya Zanzibar. Na hapo ndipo serikali ya Zanzibar ilipoona kwamba utaratibu uliotumika sasa hivi na mazungumzo marefu na yaliyofuata baada ya hapo, hatimaye mwaka 2006 baraza la wawakilishi la Zanzibar likapitisha azimio kwamba mafuta yatolewe katika orodha ya mambo ya nyumbani, na kila upande ushinde fanye utafiti wake, ushinde uongoze masuala haya, yasimamie rasilimali hii ya mafuta na gesi asilia. Kwa hivyo ilitarajiwa kwamba baada ya tokea 2009 leo inaposainiwa mswada huu hiyo tumepiga hatua. Lakini nadhani huko nyuma watu mbalimbali wameeleza, wanasheria mbalimbali wameeleza udhaifu na upungufu iliyopo katika hiyo mswada ambayo leo umetia saini na rais wa Zanzibar. Na hili limeelezwa wazi kwamba kama madhumuni yalikuwa ni hayo, kama makubaliano ni hayo ya kufanya kila upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ufaidike, kwanza usimamie rasilimali hii ya mafuta na gesi asilia, na ufaidike na rasilimali hii kwa kufanya mapato.
Sasa naomba tu ufanue kidogo hapa Bwana Othman. Kumradhi Bwana Othman Masoud, naomba utueleze kidogo hapa kama unanipata. Utueleze umesema kwamba kuna udhaifu. Pengine utusaidie kuchambua na kufahamu udhaifu uliopo ni upi katika mswada huu.
Asante sana. Udhaifu wa kwanza umeelezwa wazi kwamba kwa mujibu wa katiba ya Muungano, suala la mafuta na gesi asilia bado limo katika orodha ya mambo ya Muungano na idara ya 64 ya katiba ya Muungano imeeleza wazi kwamba kwa jambo ambalo liko chini ya mamlaka ya bunge, baraza la wawakilishi litakapopitisha sheria, sheria hiyo ni batili na itatetemeka. Sasa huo ni udhaifu ambao uko wazi, kila mtu anauona, hauhitaji mtaalamu wala hauhitaji siasa wala hauhitaji, uko wazi kabisa. Kwa hivyo huo ni udhaifu wa kwanza, kwamba unapinga sheria ambayo moja kwa moja kwa uwazi kabisa inakwenda kinyume na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo kifungu cha ibara 64 imeeleza wazi kwamba itakapotokea sheria namna hiyo itakuwa batili. Hilo la kwanza. Lakini la pili ni lile ambalo limeelezwa, limewahi kuelezwa kwamba iliyotoa ruhusa ni bunge la Jamhuri ya Muungano kwa kupitia sheria ya mafuta ya mwaka 2015 ambayo ilipitishwa na bunge la Jamhuri ya Muungano. Sasa ukiangalia hicho kifungu ambacho kinaelezwa, kifungu cha pili cha sheria hii, imesema kwamba sheria ile iliyotungwa na bunge ndio itakayotumika na Zanzibar na Tanzania Bara wataunda taasisi za kuisimamia sheria hiyo. Kwa hivyo bunge kwenye sheria iko imeeleza wazi. Kwa hiyo kama kuna mtu kwenda kashauri zingine kaitafsiri zingine, kwanza tulitegemea kwamba labda baada ya hoja hizi kutolewa, tulitegemea wataalamu wa sheria wa pande hizi mbili, wapo na sheria mkuu Zanzibar na sheria mkuu wa Muungano, tulitegemea wao watoe majibu ya hoja hizi, kwa sababu hili jambo liko wazi kabisa kwamba Zanzibar haikuruhusiwa na sheria ya mafuta.
Asante sana, asante sana Bwana Othman Masoud. Nakushukuru sana Bwana Othman Masoud. Nakushukuru sana Bwana Othman Masoud. Naomba usubiri hapo hapo. Bwana Othman Masoud, naomba unisubiri hapo hapo.
Naam.
Asante sana. Naomba usubiri hapo hapo. Tunaye mwandishi wetu Muniri Zakaria kule Zanzibar. Muniri Zakaria, umefuatilia hotuba ya rais, umefuatilia jinsi mambo yaliyozungumzwa. Tumejaribu kutafuta upande wa msemaji wa serikali, bahati mbaya hatukufanikiwa kumpata. Lakini hebu tueleze kwa upande wa serikali, nini kimeelezwa kwenye mkataba huu na yale ambayo wananchi wanazungumza baada ya hapa ni yapi hasa, Muniri?
Naam, asante sana Sande Shumari, nimekupata vizuri. Kikubwa ambacho baada ya kitendo cha rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kusaini mswada huu wa sheria, wananchi wamepokea kwa mtazamo tofauti, kwa maana ya kwamba kuna makundi mawili makubwa visiwani Zanzibar, kwa maana kwamba kundi moja ambalo linaunga mkono chama kimoja ambacho kinaongozwa na Dr. Shella, kuna kundi lingine ambalo linaongozwa na chama kikuu cha upinzani ambalo bila shaka watakuwa hawakupokea kwa mikono miwili tukio hilo la kusainiwa, kwa maana kwamba kumekuwepo na kelele nyingi kutoka kwa wanasheria kwamba kitendo cha Dr. Shell kusaini mswada huo wa sheria ilikwenda kinyume na katiba ya Jamhuri ya Muungano. Lakini yeye mwenyewe amesisitiza kwamba kamwe hawezi kuvunja katiba na hajavunja katiba na hata kuvunja katiba, kwa vile amesema kwamba pamoja na kwamba swala hilo limo kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini walichokubaliana ni kwamba kila upande utachimba mafuta ya kupokea ya utatumia rasilimali, au kwa maana kwamba mapato yatakayopatikana kupitia rasilimali yatabaki upande ule ule utakaochimbwa, kwa maana amekubaliana kwamba endapo mafuta yatachimbwa Zanzibar, fedha zitakazopatikana na mapato yake yatabaki Zanzibar, na mafuta na gesi asilia inayopatikana Tanzania Bara maana yake kwamba mapato yake yatanufaisha upande wa Tanzania bara. Na ufafanuzi huo lazima kuutoa baada ya kuulizwa maswali kwamba kuna wanasheria wamepinga kitendo hicho na wamemwandikia barua ya kumtaka asifanye asitie saini muswada huo, lakini yeye mwenyewe akasisitiza kwamba swala hilo lipo kwa mujibu wa katiba na amelifanya na limewashirikisha wanasheria wakuu wa pande zote mbili, kwa maana kwamba leo katika alipokuwa kitia saini miongoni mwa walioshuhudia mwanasheria mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Jaji Masalu pamoja na mwanasheria mkuu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, lakini pia waziri wa nishati na madini Profesa Sospita Kunzalo naye pia alishuhudia wakiwemo na viongozi wengine wa serikali. Lakini wananchi nao wamepokea kama nilivyokueleza awali kwa mtazamo tofauti. Wapo waliofurahia hatua hiyo ya rais kusaini, kwa maana kwamba itafungua milango kukaribisha makampuni, na tayari makampuni mawili yalipisha tu ya na saini makubaliano ya awali na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, makampuni ambayo ni ya Rasel Hema pamoja na kampuni ya Shell kutoka Uholanzi, ambao walitakiwa kusubiri hadi hapo Zanzibar itakapokuwa na sheria yake itakayoruhusu kuchimba na kutafuta mafuta. Lakini pia kwa upande mwingine, rais amesema milango iko wazi kwa makampuni au mashirika au nchi yoyote ambayo itataka kuja kuwekeza Zanzibar kwa ajili ya shughuli hiyo ya utafutaji wa mafuta. Na wakati wowote hivi tunavyozungumza, Sande Shomari, tunatarajia huenda chama kikuu cha upinzani, kwa maana kwamba chama cha wananchi CUF, huenda kikatoa tamko kuhusiana na hatua hiyo ya Lukashenko kusaini mswada huo wa sheria ya uchimbaji wa mafuta hapa Zanzibar. Lakini nyingine akasisitiza kwamba kitakachofuata hivi kupelekwa kwa sheria katika Baraza la Wawakilishi, sheria ambazo zitasimamia mpaka mfuko uchimbaji wa mafuta mingine muhimu
hiyo. Asante sana
kwa mujibu wa utaratibu.
Nakushukuru sana mwandishi wetu hapo Zanzibar. Umeeleza vizuri kabisa bwana Muniri Zakaria. Lakini kwako bwana Othman Masoud, ukiwa ni mwanasheria mkuu wa zamani, umesikia taarifa iliyotolewa leo. Wanasheria wakuu kwa pande zote mbili walikuwa hapo, na huu si mkataba tu ambao umeamka asubuhi watu wakaandika kama ulivyoeleza awali, ni muda mrefu. Baraza la Wawakilishi la Zanzibar limeshirikishwa katika mkutano tofauti. Sasa pengine nini ambacho wewe unakiona kwenye mkataba huu ambacho hakikufuatwa, kwa sababu yote haya yanaonekana kama vile yamefuata taratibu za kisheria?
Sante sana. Unajua, nadhani tunapenda kufanya mambo rahisi, kwa sababu tunadhani kwamba kila mtu kitoa hoja, shughuli zote Zanzibar tumekuwa na utamaduni wa kutizama hoja hiyo kisiasa. Ila ukikosoa unaonekana labda unakosoa kwa sababu ya msingi ya siasa, lakini nadhani hayo yaliyoelezwa yako wazi. Nilitegemea kwamba kama wanasheria wakuu wapo, sio tu watu wawepo washuhudie, wao ndo walikuwa tu ufafanuzi wa kwa nini kilichofanyika ni halali, kwa sababu hoja iliyopo iko wazi na kila mtu anaiona kwamba kwanza katiba hii kitu kifungu ambacho inasema kiliruhusu Zanzibar hakielezi hipo, haielezi kwamba Zanzibar itunge sheria yake ya mafuta. Inasema Zanzibar itunge sheria ya kuunda taasisi za kuisimamia ile sheria ya nchi. Sasa tukielewa kwamba hizi seremoni hazihalalishi kitu wala hazi, hata kama ingekuwepo Tanzania nzima, ingekuwepo wakati rais anasaini, wakati wa kusainiwa mswada huu, basi hii haihalalishi, kwa sababu kitakachohalalisha ni kwamba sisi wenyewe tumepanga sheria, tumepata utaratibu. Lakini iko wazi, lakini jingine kubwa ambalo nadhani nange tumejaribu kulikopa vile vile ni kwamba leo mswada ule umetia saini, hivi kesho ili Zanzibar inachimba wapi mafuta? Kwa sababu kifungu cha nne cha sheria ya mafuta ya muungano inasema wazi kwamba mafuta yatachimbwa katika maeneo ya kijiografia ya Tanzania bara na Zanzibar, lakini hayajazika na sheria yenyewe, kwani hakuna sheria yote ambayo imewajibu. Sasa leo tunaposema kwamba mafuta yatachimbwa, fedha zitabaki ya Zanzibar, lakini hili kwa mujibu wa sheria sikweli, hali haiko hivyo na hayo hayatendi. Sasa mimi nadhani ndo hapo ambapo sikubaliani na kandaa kama anavyosema bwana Mnyiri Zakaria kwamba watu labda kuhisiria mkutia kwa mkutia kuhisiria. Hizi nani zangu kutangwa katazi kutamba zangu baikinde mafuta yendeke mafuta ipate na zake. Lakini tunachosema hii kifanya mbadaliku wa kuhisiria. Hii kifanya kuwapa watu matumaini kwamba hatuna tatizo. Wakati tatizo lipo na tunategemea kwamba hoja itolewe na ingekuwa vizuri zaidi mada ni wanasheria kuu wote walikuwepo watoe maelezo wajibu hoja za kwa nini haya yamezungumzwa kwamba ni kinyume na sheria, kwamba ni sawa kwa mujibu wa sheria. Sio rahisi rahisi kwa sababu tatairiwa tu rahisi, si mwanasheria inawezekana kapoteka. Na mimi nasema kama wanasheria wakuu ndio walimshauri rais kwamba hakuna tatizo la kisheria, wamempotosha. Na ipo siku huu kweli wa kwamba amepotosha itajibu sana.
Asante sana na kushukuru sana. Na kushukuru sana Bwana Othman Masoud, mwanasheria mkuu wa zamani wa Zanzibar, kushiriki katika sehemu hii ya kwanza, hali kadhalika Munir Zakaria, mwandishi wetu wa Zanzibar. Asanteni, tunaingia sehemu ya pili. Naam, hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na msikilizaji, sasa tunaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo tunamulika swala kuu la wakimbizi kule nchini Kenya, katika kambi kubwa kuliko zote duniani, kambi ya Dadaab, ambayo ilitangazwa kwamba itafungwa, lakini hivi karibuni imetangazwa kwamba pengine hilo lisitokee kutokana na mazungumzo yaliyofanywa na serikali ya Kenya, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya AP na vinginevyo, kwamba pengine huenda kambi hiyo isiweze kufungwa tarehe 30 Novemba kama ilivyotangazwa hapo awali. Muda mfupi uliopita mwenzangu Kennedy Wandera amefanya mazungumzo na Abdullahi Halaki, yeye ni mtafiti wa Afrika ya Mashariki Amnesty International, na kwanza alitaka kujua hali ikoje kwa sasa.
Naam, juhudi zetu za kujaribu kupata taarifa kutoka kwa vyombo na asasi za serikali ikiwemo ni Wizara ya masuala ya nchi za kigeni, Wizara ya masuala ya kindani na pia vile vile taasisi linaloshughulikia swala la wakimbizi halikuweza kufua dafu, kwani kila tulipojaribu kupata fursa ya kuzungumza na wao walisema wao hawakujibu. Kama ilivyo kawaida yetu sisi kama shirika, iwapo tunataka kufanya uchunguzi na tuko tayari kutoa ripoti, baadhi ya hatua zetu za kwanza ni kuandikia barua vyombo vya usalama, vyombo vya serikali, asasi za serikali, na kuwaambia sisi tumekwenda tukafanya uchunguzi kadha bin kadha wa bin kadha, na baada ya uchunguzi wetu hivi na hivi na hivi ndivyo tumeshuhudia. Je, vitu hivi ni vya ukweli, vipo yani ndio mabivu na mabichi? Kwa hiyo kwa kujibu swali lako kwa njia ndefu, tumejaribu kuzungumza na wao, hawakupa fursa ya kuzungumza nasi.
Na katika uchunguzi huu ni nini hasa mliweza kubaini?
Tulichobaini ni kwamba punde tu serikali ilipotangaza mwezi wa Mei kwamba kambi ya Dadaab ambayo ina wakimbizi 1280 na 2060 ni wakimbizi kutoka Somalia itafungwa, hatua zilianza kuchukuliwa na baadhi ya vyombo vya serikali ya kufanya hali ya wakimbizi kukaa katika kambi hiyo iwe ni ngumu. Kwa kutolea tu mfano, hawa watu walianza kuambiwa kwamba wanafai waondoke, na katika kauli nyingi tu za maafisa wa serikali wakajihisi kwamba wao hawana budi ila kurudi nchini mwao. Cha msingi na cha kuzingatia ni vitu viwili hapa. Mwanzo, katika nchi ya Somalia hali ya usalama na ya kisiasa imedorora na haijawahi kuwa nzuri kwa watu kurejea kuma kwao kwa hiari yao. Pili ni kwamba uelewano kati ya serikali ya Kenya, shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia wakimbizi na serikali ya Somalia ni kwamba wakimbizi hao watarejea kwao nchini Somalia kwa hiari yao, na isije kwamba hali na mazingira katika nchi ambapo wamekaa isije ikakuwa ni ngumu sana, itakuwa inawasukuma itakuwa ni vigumu wao kukaa na kuishi katika nchi ya Kenya kwa amani na usalama, kwa hivyo wanajihisi hawana budi ili waondoke. Sisi tunahisi kwamba hali hiyo na mazingira hiyo haikuwepo.
Na je, labda mnahisi kwamba labda muundo msingi au vitu muhimu mahitaji ya kimsingi yanapatikana Somalia ambapo hata serikali inapowaachilia hao waende nyumbani, je, kuna chochote ambacho kitaweza kuwakimu wakiwa kule?
Ni vigumu sana. Kimsingi ni kwamba kama hakuna amani na usalama, vitu vingine vitakuwa havitawezekana. Kwa mfano, nikitolea tu mfano, kuna baadhi ya watu ambao wako ni wagonjwa na wanapata matibabu katika baadhi ya kambi zilizoko Dadaab. Sasa watakaporejea, kwa mfano mtu ana ugonjwa kisukari, yeye anapata matibabu yake yote hapa, mahitaji yake yote yanakimiwa hapa. Akivuka mpaka na kwenda huko, itakuwa ni vigumu sana kwa wao kuweza kuendelea na hali ya kupata matibabu kama walivyokuwa wanapokea hapo. Kuna vijana watoto ambao wako shuleni hivi sasa. Kwa sababu hakuna amani na usalama katika nchi ya Somalia kama tunavyozungumza hivi sasa, itakuwa ni vigumu wao kuendelea na maisha yao ya kawaida. Na kwa mfano tu, kama kweli nchi ya Somalia kuna amani, kwa nini jeshi la Kenya la KDF liko nchini Somalia?
Na je, mliweza labda kuzungumza na maafisa wa serikali ya Somalia iwapo wako tayari kuwachukua hawa ama labda kama tayari wameweka mdomo msingi ambao ni thabiti?
Hatujazungumza na wao, na ni kwamba haitaji kuzungumza na wao. Wao wenyewe wameelezea vizuri katika taarifa zao katika vyombo vya habari kwamba hali nchini Somalia si thabiti, si nafuu kwa watu kurejea. Na kingine ambacho ningependa kuzungumzia ni kwamba kusajiliwa kwa wakimbizi wanaotoka kutoka nchini Somalia ulisitishwa mnamo Mei mwaka 2015. Kwa hiyo kuna wale, kuna baadhi ambao wanakuja bado, kuna wale ambao wamekwenda wakisema kwamba okay, wacha tujaribu sisi kuona kama mambo yatakuwa mazuri, wamekwenda na wameregea. Lakini usajili huo wa wakimbizi haujaendelea, na kwa hivyo hali yao si nzuri kama tunavyozungumza sasa.
Bwana Blahi, ni upi msimamo wenu sasa?
Msimamo wetu ni kwamba cha msingi, haki ya kimsingi ya mkimbizi iheshimiwe na serikali ya Kenya na baadhi ya mashirika yanayohusika na wakimbizi. Hakuna mtu ambaye, ndugu yangu, angependa kuvuka mpaka ili kuja katika taifa ya watu wengine kama kwake ni hali ya amani na usalama. Sisi hatusemi kwamba kambi ya wakimbizi ya Dadaab ni suluhu ya kudumu. Ni suluhu ya muda mfupi. Kuna wale ambao wanasema suluhu ya muda mfupi na imekuwa ni zaidi ya miaka 20. Hilo ni swala ambalo ni la kiukweli. Lakini je, kama hali ya nchi ambayo wanakotoka si nzuri, hawa mabwana watarejea wapi? Nchi ya Ethiopia ilianguka wakati mmoja, serikali ya Ethiopia ilianguka wakati mmoja na serikali ya Somalia. Hali ya amani ilipo rejea nchini humo, wakimbizi kutoka Ethiopia walirudi. Kuna baadhi ya wakimbizi kutoka Sudan Kusini ambao walirudi kwao. Kwa hiyo tusije tukawalazimisha hawa watu ambao si kwa hiari yao walivuka mpaka. Ni hali ndio duni nchini mwao. Hali itakaporegea watarudi makwao.
Asante sana Bidhahi Halaki. Shukuru kwa haraka haraka ulikuwa unaangalia hapa.
Naam, kwa hakika hicho alichosema Abdullahi ndio inaonekana kwamba serikali ya Kenya hapo jana kupitia msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani Mwenda Njoka ni kwamba itasitisha mpango huo. Kwa hivyo ni mara ya kwanza inaonekana kwamba Kenya imetambua kwamba hali ni nzito kule Somalia, watu wanakwenda halafu wanarudi. Kwa hivyo hatujaweza kuzungumza, tumetafuta viongozi wa serikali kuzungumza nao, lakini mpaka hivi sasa hatujaweza kupata kuthibitisha swala hili ambalo Njoka alisema kwamba wanasitisha. Manake awali ilikuwa imesema kwamba itachelewesha au haitofikia muda iloweka, lakini sasa Njoka jana aliwaambia shirika la habari la Reuters kwamba Kenya nafikiria kusitisha kwa muda, lakini wanafikiria kuzungumza na jimbo moja karibu na mpaka wa Kenya kuona kama kwamba anaweza kuendelea na mpango huo.
Asante sana Abdul Shakur Abud hapa studio mwenzangu na walioshiriki kutoka Kenya, Kennedy Wandera, Mwiri Zakaria kutoka Zanzibar, halikadhalika hapa studio. Mimi ni Sunday Shumari, mwelekezi ni Aida Isa. Hadi hapo kesho, jiunge nasi tena wakati kama huu, lakini usisahau kusikiliza matangazo ya Kumekucha alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa herini.